Αγαπητοί μου, εν Χριστώ ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω. Είμεθα και πάλι μαζί με την χάρη του Θεού, προκειμένου να συνεχίσουμε τη διήγηση αυτή από την επίσκεψή μας στους Αγίους Τόπους. Είναι η τρίτη κατά σειρά ομιλία μας αυτή, και μας βρίσκει κάπου εκεί στο ναό του Σολομώντος, στο τέμενος λεγόμενο του Ομάρ. Εντός των τυχών της πόλεως βλέπουμε αυτό το τέμενος του Ομάρ, μουσουλμανικό βέβαια, όπου άλλοτε βρίσκεται ο ναός του Σολομώντος. Το τέμενος του Ομάρ, θέλω να γνωρίζετε, ευρίσκεται εις το μέσον περίπου μιας μεγάλης περιοχής 150 στρεμμάτων. Είναι οκτάγωνον και έχει ανά μία πύλη στα τέσσερα σημεία του οριζόντος. Είναι πλουσίως διακεκοσμημένον και προκαλεί τον θαυμασμό του επισκέπτου σαν έργον τέχνης. Ο τρούλος του είναι πελώριος και ολόχρυσος. Κάτωθεν αυτού υπάρχει βράχος που οι Εβραίοι πιστεύουν ότι είναι το αλώνι του Ορνά, το οποίο ηγόρασε ο Δαβίδ παρά των Ιβουσαίων και επί του οποίου κατήλθε πύρεξ ουρανού και κατέφαγε τα ολοκαυτώματα που προσέφερον οι Ισραηλίτες εις τον Θεόν. Γύρω στα 100 μέτρα περίπου από το Ομάρ, εις το νότιο μέρος, βλέπουμε άλλο οικοδόμημα. Είναι τα Άγια των Αγίων. Ο Αυτοκράτορης Νιανός είχε κτίσει ναόν της Παπαντής εκεί, αλλά δυστυχώς τώρα το έχουν οι Μωαμεθανοί. Το μέρος αυτό, είναι αλήθεια, μας προκάλεσε βαθυτά την ευλάβεια, γιατί επαναφέραμε στη μνήμη μας πολλά γεγονότα της Αγίας Οικογενείας. Στα Άγια των Αγίων εισήχθη, όπως ξέρουμε, η Θεοτόκος όταν ήταν ακόμη 3 ετών, ως τριετίους αδάμαλης. Εκεί επίσης ο Κύριος 12ετής ευρέθη από την Παναγία Μητέρα του και τον Άγιον Ιωσήφ να διδάσει τους γραμματείς και φαρισαίους, πάλι όπως ξέρουμε. Εκεί επίσης με το Φραγγέλιο έδιωξε τους αγοροπολιτάς ο Χριστό μας αργότερα. Μέσα στα Άγια των Αγίων υπάρχει επίσης τμήμα από την πλάκα που πατούσε ο Κύριος όταν 12ετής ευρέθη διδάσκων εις των ναών. Εις των περίβολων δε υπάρχουν αρκετά θυσιαστήρια που χρησιμοποιούνται για τις θυσίες των ζώων, το γερό εκείνο και ένας μεγάλος νυπτήρ. Προχωρώντας προς νότον από τον τάφο του Ζαχαρίου ή στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ, συναντούμε την κολυμβήθρα του Σιλοάμ, όπου ο Κύριος έστειλε τον εκκλιανετή τυφλόν και όταν ενύφθη ανέβλεψε, όπως μας λέγει το Ευαγγέλιο. Ακόμη υπάρχει νερό εις το μέρος αυτό. Πλησίον δε της κολυμβήθρας υπάρχει ύψωμα στρογγυλό, όπου ο τάφος του Ισαΐου και το σημείο που κατά διαταγή του βασιλέως Μανασί επριονίστη. Πιο κάτω ενώνονται οι κοιλάδες Ιωσαφάτ και Ενόμ, όπου και το φρέαρ του Ιώβ, το οποίο έχει ακόμη νερό άφθονο και γλυκύτατο. Απέναντι ακριβώς, λίγα λεπτά με τα πόδια, και να ο αγρός του Κεραμαίος, όπου και ο Ιούδας απεγχωνίστη. Επάνω βλέπουμε την Ιερά Μονή του Αγίου Ονουφρίου με το ασκητήριό του και πολλούς τάφους των πρώτων πατριαρχών των Ιεροσολύμων. Έχουν και πολλά Άγια Λίστανα στους υπογείους τάφους. Λέγεται δε ότι το χώμα του μέρους αυτού είναι θαυματουργό. Μόλις το ρίξε πάνω, σάλιο το σώμα νεκρού λιώνει αμέσως. Η Αγία Ελένη, που το γνώριζε αυτό φαίνεται, φόρτωσε πλοία ολόκληρα 250 των αθμών με χώμα από αυτό και το έστειλε εις την Ρώμη. 20 λεπτά από το μουσουλμανικό Τέμενος και τα Αγία των Αγίων εις την απέναντι πλευρά των τειχών, άλλες εκπλήξεις μας περιμένουν. Εκεί βρίσκουμε το λεγόμενο Υπερώων, όπου έγινε ο μυστικός δείπνος, όπου ενεφανίστηκε ο Κύριος το βράδυ της Αναστάσεώς του, αποσιάζοντος του Θωμά. Και μετά 8 ημέρες ενεφανίστηκε πάλι, παρόντος του Θωμά. Είναι το Υπερώων όπου οι μαθητές ήσαν συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων και το Άγιο Πνεύμα υπό μορφήν πυρήνων γλωσσών εκατέβη και έλουσε τους Αποστόλους, μετατρεποντάς τους από αδυνάτους και φυγοπόνους εις παντοδυνάμους και μάρτυρας. Πώς να μη λυθούν, αγαπητοί, τα γονατά μας όταν σκεπτόμεθα πού ευρισκόμεθα? Επίσης εκεί είναι και το μέρος που εκοιμήθη η Θεοτόκος. Ήταν το σπίτι δηλαδή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου που την είχε παραλάβει μετά την σταύρωση του Υιού της στα ίδια. Πιο κάτω συναντούμε το σημείο που ο Απόστολος Πέτρος ειρνήθη, όπως ξέρετε, και εξήλθε και έκλαυσε πικρός μετά την άρνηση. Επίσης εκεί κοντά ευρίσκεται η πρώτη επίσημος εκκλησία, η Αγία λεγόμενη Σιών. Προς ανατολά της Ιερουσαλήμ κείται το όρος των ελαιών. Ψυχικά σκυρτήματα αισθάνεται κανείς όταν το βλέπει και ξέρει δύο πράγματα για αυτά. Γιατί πολλά θυμάται από τη ζωή του Κυρίου που είναι συνδεδεμένα με το ελαιόν. Εις το μέσον της μεσαίας κορυφής, μιας από τις τρεις που έχει, ανελήφθη ο Κύριος. Εις το σημείο αυτό η Αγία Ελένη είχε κτίσει ναό, αλλά κατεστράφη υπό τον Περσόν. Ανοικοδομήθηκε πάλιν, αλλά και πάλιν κατεστράφη, ως συνέβη και με όλα τα προσκυνήματα. Και τελικά έμεινε ένα οκτάγωνο οικοδόμημα διαμέτρου 7-8 μέτρων, το οποίο κατέχουν σήμερα δυστυχώς οι μουσουλμάνοι και οι δικοί μας επιτρέπεται να λειτουργήσουν εκεί της αναλήψεως και του Λαζάρου. Εις το δάπεδον του οκταγώνου αυτού υπάρχει μια πλάκα τελείως απλή, εις την οποία υπάρχει το αποτύπωμα του δεξιού ποδός του Κυρίου. Δεν χρειάζεται να μας το βεβαιώσει κανείς το γνήσιο της παραδόσεως αυτής, γιατί το άρωμα που αισθανόμεθα σβήνει κάθε αμφιβολία. Νοτίως της αναλήψεως συναντούμε το μέρος που εισκύτευσε η Αγία Πελαγία, όπου και ο τάφος της. Η βόρειος κορυφή του όρους του ελαιών, θέλω να ξέρετε, η οποία ονομάζεται Μικρή Γαλιλαία, λόγω του ότι επί της εποχής του Κυρίου υπήρχε στενών που έμεναν οι εκ της Γαλιλαίας ερχόμενοι, είναι το μέρος που το πρώτο ενεφανίστηκε ο Κύριος εις τους Αποστόλους. Το σημείο αυτό υπάρχει εντός του Ιερού Ναού που κατέχουν Ορθόδοξοι. Πέριξ του ναού υπάρχει η πελωρία έκστασης και σε κάποιο σημείο βλέπουμε κάτι σαν κιόσκι, θα λέγαμε, που μας προκαλεί την περιέργεια. Δεν αργήσαμε όμως να αντιμετωπίσουμε νέαν έκπληξη. Είναι το σημείο που ο Κύριος ζήτησε και έφαγε ψάρι ψητό και μέλι για να μην θεωρηθεί φάντασμα μετά την Αναστασή του. Δύο πέτρινες κολόνες 50-60 εκατοστών ύψους που υπάρχουν ακόμη, υπόλοιπα της τραπέζης, μας βεβαιώνουν αυτά που μαθαίνουμε με το άρωμά του. 500 περίπου μέτρα πιο εκεί είναι μια εκκλησία προς τιμή της Θεοτόκου. Εις τον τόπον αυτόν, η δέσποινα του κόσμου, η κυρία των αγγέλων, συνήθισε να προσεύχεται. Και εκεί κάποια μέρα ενεφανίστηκε άγγελος Κυρίου και την ειδοποίησε ότι επρόκειτο σε λίγες μέρες να κοιμηθεί. Απ' έξω η εκκλησία αυτή φέρει λόγια τέτοια που αναμνήσκεται κανείς αυτής υποθέσεως, ακόμη αναφέρεται και ενάτη οδή το μεγαλύνει ψυχή μου τον Κύριον και η Γαλλία σε το πνεύμα μου από το Θεό το σωτήρι μου. Ό,τι και αν κανείς περιγράψει για αυτήν τοποθεσία, δεν θα δυνηθεί να περιγράψει ούτε το 1% εκείνων που ακριβώς συμβαίνουν εκεί επάνω και ακόμη που αισθάνεται ο άνθρωπος όταν φτάσει εκεί και αναμιμηστεί ότι η Κυρία των Αγγέλων, επαναλαμβάνω, προσευχομένη εκεί, εδέχτη το μήνυμα της μεταστάσεώς της. Φεύγοντας από εκεί και πολύ κοντά πλέον στην εκκλησία αυτήν, υπάρχει μια ιερά μονή ρωσική πολύ επιβλητική. Είναι το μέρος που ευρέθη το τρίτον, γιατί υπάρχουν τρεις ευρέσεις, η τιμία κεφαλή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Οι μοναχές με τη σοβαρότητά τους και τη βαθιστάτη όψη τους σε κάνουν να νομίζεις ότι ευρίσκεσαι σε αγγελικό περιβάλλον. Εξερχόμενοι αγαπητοί των Ιερουσαλήμων από το δυτικό μέρος, ευρίσκουμε τη Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού. Για το σημείο αυτό η παράδοση αναφέρει τα εξής. Όταν ο Λότ ημάρτησε με τις θυγατέρες του και ήρθε εις επίγνωση, είχε τύψεις και γι' αυτό επήγε να συμβουλευτεί το θείο του Αβραάμ. Όταν εκείνος τον ήκουσε, του έβαλε σοβαρόν κανόνα. Τον ετιμώρησε ούτως υπήν, στέλνοντάς τον από τη Χεβρώνα εις Ιερουσαλήμ, η πόλη τότε ονομάζεται Σαλήμ Ιερουσαλήμ, να φυτέψει τρία ξύλα ξηρά. Τα τρία ραβδιά που του άφησαν οι τρεις άγγελοι, η Αγία Τριάς όπως τα λέγαμε, όταν τους φιλοξένησε κάτω από τη δρή της Μαυρής και να τα ποτίζει μέχρι να βλαστήσουν. Υπήκουσε ο Λότ και πήγε και τα εφύτευσε και τα τρία μαζί. Προσπαθούσε να τα ποτίζει μεταφέροντας καθημερινώς νερό από πολύ μακριά. Αλλά ο διάβολος του το έχινε καθοδόν και δεν έφτανε ποτέ στον προορισμό του. Αυτός επέμενε ώσπου κάποτε μετά από πολλά χρόνια και πάμπολα βάσανα έφτασε επιτέλους και πότισε τα ξύλα και αυτά βλάστησαν. Μεγάλωσαν γινόμενα ένα δέντρο από τρία είδη, πεύκος, κυπάριστος και κέδρος. Αυτό είναι το δείγμα ότι τον εσυγχώρησε ο Θεός. Όταν ο Σολομών έκτιζε τον ναό, οι εργάτες έκοψαν και αυτό το δέντρο να το χρησιμοποιήσουν κάπου στο ναό. Μέτρησαν το μέρος που ήθελαν να το βάλουν, μέτρησαν και το ξύλο και το έκοψαν καταλήλως. Όταν όμως πήγαν και τοποθέτησαν, δεν έκανε το ξύλο. Το μετρούν πάλι, ήταν εντάξει το ξύλο. Όμως δεν έκανε, όταν το τοποθετούσαν, δεν έκανε. Τι παράξενο, σκέφτηκαν. Και έκαναν νέες προσπάθειες. Είχαν όμως τα ίδια αποτελέσματα. Γι' αυτό το θεώρησαν ένα ξύλο κατεραμένο και το επέταξαν. Διεδόθη όμως το συμβάν και όλοι γνώριζαν αυτό το παράξενο ξύλο και το περιφρονούσαν, ακόμη και οι μετέπειτα γενναίες. Αυτό παραδόξως έμενε χωρίς να σαπίζει. Όταν ήλθε η ώρα να σταυρωθεί ο Κύριος, διάλεξαν αυτό το ξύλο το περιφρονημένο, γιατί αυτό νόμιζαν ότι τέριαζε σε έναν τέτοιον άνθρωπο. Και τον σταύρωσαν επάνω σε αυτό. Και έχουμε εμείς το Τίμιον Σταυρών, ποτισμένον τώρα με το θεανθρώπινο αίμα του Ιησού μας. Σε αυτό λοιπόν το μοναστήρι υπάρχει το μέρος που ήταν φυτευμένο το δέντρο αυτό κάτω από την Αγία Τράπεζα της Εκκλησίας. Οι αγιογραφίες της μαρτυρούν την ιστορία του δέντρου. Στις ηχογραφίες της Ιεράς Μονής του Τιμίου Σταυρού διακρίνουμε ακόμη και τις εικόνες των φιλοσόφων Πλάτωνος και Σοκράτους. Έβαλαν και αυτούς εκεί, διότι και εκείνοι προείπαν για τον ερχομό του Κυρίου μας στη γη, όπως ξέρετε. Νοτίος δε της Ιεράς Μονής του Τιμίου Σταυρού και μεταξύ αυτής και της Ελλάδος των Γιγάντων υπάρχει το Καταμόνας, μια άλλη Ιερά Μονή. Η ονομασία της Μονής αυτής μας πληροφορεί το γεγονός. Ο Κύριος προσήφιε το Καταμόνα. Όπως αναφέρει η Γραφή, είχε διαλέξει το μέρος επειδή είχε ησυχία. Είχε ακόμη και τον τάφο ενός συμπαθούς του προσώπου του Αγίου Σημεών. αυτού που τον πήρε εις την αγκαλιά του όταν τον Κύριό μας 40 ημερών βρέφος, τον επήγε η Παναγία Μητέρα του εις την εκκλησία της Παφαντής εις τα Άγια των Αγίων. Όμως χαρά για μας και εμείς προσκυνήσαμε τον τάφο του Αγίου και του είπαμε να μεσητεύει για μας προς τον Κύριο και να μας αξιώσει και εμείς να βρεθούμε ποτέ σε θέση να πούμε το «Νυν απολύεις τον δούλου σου Δέσποτα κατά το ρήμα σου». Τώρα να μεταφερθούμε κάπου έξω, να πάμε στη Γαλιλαία, να πάμε στο Θαβόρ, να πάμε στη Γενισαρέ, να πάμε στη Ναζαρέ. Τα προσκυνήματα, αγαπητοί μου, δεν ευρίσκονται μόνο στα Ιεροσόλυμα και γύρω της πόλεως, αλλά πάρα πολλά υπάρχουν σε άλλα μέρη της χώρας αυτής. Γι' αυτό με τα 2 μέρες με ένα πούλμαν φύγαμε πρωί για να επισκεφτούμε το Θαβόρ, τον Ιορδάνη και άλλα. Πετούσαμε πραγματικά από θείο ενθουσιασμό. Μα είχαμε και αγωνία περιμένοντας νέες εκπλήξεις που δεν μας περίμεναν εις τον τόπον του προορισμού μας μόνον, αλλά άρχισαν από τα πρώτα χιλιόμετρα έξω της πόλεως. Ο οδηγός, κατά θείαν συγκυρίαν του Πούλμαν, μας συστήθηκε ότι ήταν Άραβς, Παλαιστίνιος, Ορθόδοξος Χριστιανός. Εξ των υστέρων όμως διαπιστώσαμε ότι αυτόν μας τον έστειλε ο Κύριος. Σε όλα τα ταξίδια έξω της πόλεως είχαμε αυτόν και συνεχώς μας ενημέρωνε για κάθε τι, σε κάθε σημείο που βρισκόμαστε. Δεν προφτάσαμε να βγούμε από τα τείχη της πόλεως καλά-καλά και ο οδηγός άρχισε. Να, αυτό είναι το σπήλαιο που εκοιμήθη ο Βαρούχ 70 έτη. Εκεί είναι ο τάφος. Οδεύοντας προς την Σαμάριαν από το όρος των Ελαιών, μας δείχνει το μέρος που ο αρχιερεύς Ιαδούς υπεδέχτη τον Μέγαν Αλέξανδρον. Προχωρώντας, αφήνουμε δεξιά στο βάθος το μέρος όπου έχει το Ιγαβάλ, πατρίς του Σαούλ. Σε λίγο ο λόφος Γαβαών, όπου ο Ιησούς του Ναβί είπε το στήτο ήλιος κατά Γαβαών και η σελήνη κατά φάλαγγα Ελών, προκειμένου να νικήσει τον βασιλέα Ιεροσολύμων Άνιδο Ζεβέκ. Εκεί επίσης ο Σολομών ζήτησε σοφία από τον Κύριο. Σε λίγο φτάνουμε εις τη Ρωμάλα, όπου ο ναός του Αγίου Γεώργιου. Ο ιερεύς εκεί μας είπε ότι οι μουσουλμάνοι σέβονται και φοβούνται τον Άγιο Γεώργιο και δεν πειράζουν του ναού του. Γι' αυτό οι περισσότερες εκκλησίες στην Παλαιστίνη φαίνονται ότι είναι προς τιμήν του Αγίου Γεωργίου, ενώ βασικά ανήκουν σε διαφόρους Αγίους. Μετά τη Ραμάλα βρισκόμαστε στο χωριό Πύρε, την αρχαία Βυρό, όπου ανεκάλυψαν η Θεοτόκος και ο Ιωσήφ ότι έλειπεν ο Ιησούς επιστρέφοντας από τα Ιεροσόλυμα όταν αυτός ήταν 12 ετής, όπως διαβάζουμε στον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά. Παλαιά υπήρχε Βυζαντινή εκκλησία εκεί, αλλά τώρα στα ερείπια της επάνω έχτισαν τζάμι. Σε λίγα λεπτά να η Βεθήλ, όπου εκοιμήθη ο Ιακώβ, φεύγων της Μεσοποταμίας, φοβούμενος την οργή του Ισάφ και είδε την κλίμακα όπου έφτανε στον ουρανό. Εκεί ο Αμός επροφήτευσε, εκεί ο Σαμουήλ έκρινε των λαών κατέτος, εκεί ο Αβραάμ εχωρίστη του Λότ. Να και η παλαιά Σιλό, όπου εγεννήθη ο Σαμουήλ ο προφήτης. Εκεί ο Ιησούς του Ναβί άφησε την κυβωτό της Διαθήκης και έμεινε 328 έτη. Εκεί ο Γεροηλί επληροφορεί τον θάνατον των αιών του Οφνί και Φινεές και εκ της ειδήσεως έπεσε και επονέθη. Εμπρός μας τα όρη Γεβάλ και Γαριζίν, όπου διαφωνούσαν οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτας, εις ποιον εκ των δύο πρέπει να προσκυνούν τον Θεό. Εις το Γαριζίν ανεβίβασε ο Ιησούς του Ναβί τας φυλάς Σιμεών, Λεβί, Ιούδα, Ισάχαρ και Ιωσήφ και Βενιαμίν, δια να απαγγείλουν τας υπέρ των τηρητών του νόμου ευχάς. Εις δε το γεβάλ ανεβίβασε τας λοιπάς φυλάς Ρουβίμ, Γάδ, Ασσίρ, Ζαβουλών, Δαν, Νεφθαλήμ, δια να απαγγείλουν τας κατάρας κατά των παραβατών του νόμου. Σε λίγο φθάνουμε εις εν αρχαία Σιχέμ, σημερινή Νεάπολην, χτισμένην από τον Μέγα Αλέξανδρο. Κατεβαίνουμε κάποια στιγμή από τα πούλμαν και μπαίνουμε σε ένα μοναστήρι. Εις το περίβολο βλέπουμε τους στίχους μιας εκκλησίας που κτίζεται από τις αρχές του αιώνος δυστυχώς λόγω των φοβερών διδασκολιών και που νομίζει κανείς ότι είναι ερείπια. Εις το μέσον υπάρχουν δύο στενά παραλληλεπίπεδα κουβούκλια ύψους 2 μέτρων περίπου εις τα απόσταση 3-4 μέτρων το ένα από το άλλο. Εις το καθένα υπάρχει μια στενή σκάλα που κατεβαίνοντας βλέπουμε να καταλήγουν σε ένα μικρό υπόγειο ναό, αλλά εκείνο που μας εξέπληξε ήταν ένα πηγάδι με στενό στόμιο, το φρέαρ του Ιακώβ πληροφορούμεθα. Σε αυτό ακριβώς το μέρος ο Κύριος μίλησε με τη Σαμαρίτιδα, τη σημερινή Αγία Φωτεινή, και το νερό είναι αγίασμα. Τι να σκεφτούμε την ώρα εκείνη που ευρισκόμεθα. Πατούσαμε το μέρος που πάτησε ο Κύριος κάποτε. Πίναμε από το νερό που έπιε αυτός. Στα αυτιά μας ηχούσαν τα λόγια του. Πάσο πίνον εκ του ύδατος τούτου, διψίσει πάλι. Όταν πει εκ του ύδατος που εγώ βρωθώ, μη διψίσει στον αιώνα. Είπα και φώνησον τον άντρα σου. Καλώς είπας ότι άντρα ουκ έχω, 5 γαράντρας θέσκες και νίνον έχει σου και σόνι. Πνεύμα ο Θεός και τους προστινούντας. Αυτόν εν πνεύμα και αληθεία δι προστιν. Εγώ είμαι ο λαλός. Όλα αυτά ήρθανε σαν αστραπή τα αυτιά μας, σαν να τα ακούγαμε. Τα αυτιά της ψυχής μας άκουγαν τα λόγια του και τα μάτια μας έβλεπαν τον Κύριο, τη μακαρία εκείνη γυναίκα που συνομίλουν. Τι κι αν δεν τους βλέπαμε με τα σαρκικά μάτια, δεν νιώθαμε κανένα κενό. Θέλω να ξέρετε ότι στο μέρος αυτό τελευταίως οι Εβραίοι κατεκρεούργησαν έναν αρχιμαντρίτη δικό μας, τον πατέρα Φιλούμενο. Είναι λυπηρά αυτά τα πράγματα για τις ημέρες μας, αλλά αυτά αποδεικνύει ότι ευρισκόμεθα σε αμαρτίες και δεν θα αξιωθούμε να δούμε τα πράγματα όπως θα έπρεπε για την Ορθοδοξία και για τον Ελληνισμό. Εν πάση περιπτώσει προχωρούμε. Ξεκινούμε για νέες συγκινήσεις. Ο Αντώνης, πάλι ο οδηγός, έχει κάτι να μας δείξει. Να, ο τάφος του Ιωσήφ του Παγκάλου. Και τώρα, για χάρη σας, μια παράκληση του προγράμματος λέει, βγαίνοντας από την Νεάπολη και μπαίνει σε ένα χωματόδρομο. Προχωρήσαμε γύρω στα 500 έως 700 μέτρα και μας δείχνει ένα πηγάδι. Είναι ο λάκκος που έβαλαν τον Ιωσήφ τα αδέλφια του και μετά τον πούλησαν εις τους Μαδιανίτας εμπόρους. Να, από την κοιλάδα αυτή ήρχοντο οι έμποροι. Θεέ μου, Θεέ μου, μα τι είναι αυτά που βλέπουμε. Εμείς τα είχαμε θάψει αυτά τα πράγματα πίσω. Πίσω εις την εποχή που αναφέρει η Γραφή. Και εσύ τα διατηρείς ακόμη και μας χαρίζεις την παρουσία του. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μου, πολύ. Σε ευχαριστούμε, Κύριέ μου. Σε ευχαριστούμε. Με αυτά τα ερείπια τι να είναι άραγε, σκεπτόμεθα προχωρώντας λίγο πιο πέρα, αλλά μας προλαμβάνει η πληροφορία. Εδώ είναι ρωμαϊκά κτίρια, εδώ η παλαιά Σεβάστια και αρχαιότερα Σαμάρια. Εκεί το ανάκτορο του Ηρώδου, να εκεί έγινε ο κατηραμένος χορός στα γενέθλια και επάρθει η απόφαση να αποκεφαλιστεί ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής. Πιο κάτω, στο κέντρο του σημερινού χωριού, να και ο τάφος του Αγίου. Κοντά του, η τάφη των προφητών Ελισέ και Αβδιού. Μουσουλμάνοι δυστυχώς τα έχουν τα μέρη αυτά για την αναξιότητά μας. Τι θλιβερό. Φεύγοντας από τη Σαμάρια, αγαπητοί, προς τη Ναζαρέτ, βλέπουμε το χωρίο Τζενίν, την αρχαία Γυναία, που ο Κύριος εθεράπευσε τους 10 λεπρούς. Σε λίγο, η Κυλάς, η Ισραήλ, με το χωρίο Ζαρίν, αρχαία πόλης Ισραήλ, όπου ο Αχάβ είχε το αναφθορό του και εκ του παραθύρου του οποίου εκκριμνίστη η Εζάβελ. Λίγα μέτρα πιο κάτω, σε μια καταπράσινη πεδιάδα, μας δείχνει πάλι ο Αντώνης κάτι. Ένα μεγάλο κτήμα που δεν φυτρώνει ούτε ρίγανη, που λέμε. Τι είναι αυτό, διερωτώμεθα? Είναι το κτήμα που η βασίλισσα Ιεζάβελ παράνομα πήρε από την Αβουθέ. Και ο προφήτης Ηλίας το κατηράστη να μην φυτρώνει τίποτα. Γι' αυτό είναι τόσο έρημο. Πολλοί επιχείρησαν να το καλλιεργήσουν, μα εισμάτιν. Πάλι σκέψη μας πέταξε στην εποχή της παράνομης Ιεζάβελ, που τόσο κυνήγησε τον προφήτη Ηλία, όπως ξέρετε, τον άνθρωπο που έδαινε και έλυνε τα χέρια του Θεού. Να τα αποτελέσματα της κακίας της. Παραμένουν ακόμη 3.000 χρόνια περίπου και ο προφήτης Ηλίας ακόμη ζει. Δεν γνώρισε θάνατο. Τι κάνει η αγάπη προς τον Κύριο? Μετά το χωρίο Ζαρίν ευρίσκομαι την πηγή Άραβ, όπου ο Γεδεών κατ' εντολή του Θεού έφερε το λαόν και με σάλπεγγας και ιδρίας κατετρόπωσαν τους Μαδιανίτας. Σε λίγο υπάρχει το χωρίο Στουνάν, αρχαία Σώμανα, που ο προφήτης Ελισθέος ανέστη τον αιών της Χίρας τον φιλοξένησε. Να και το χωρίο Ναΐν, όπου ο Κύριος ανέστησε το μονάκριβο αιών της Χίρας. Θα μείνουμε εδώ και σήμερα για να προχωρήσουμε στην άλλη, στο Θαβόρ και επέκεινα. Η χάρη Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου και του Χριστού Γολγοθά και της Γεστημανής ας είναι με όλο τον κόσμο και με εμάς. Και πάλι χαίρετε, αδελφοί εν Κυρίω. Αγαπητοί Χριστό ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω. Και πάλι επέτρεψε ο αγαθός Θεός να βρεθούμε μαζί, προκειμένου να πούμε ακόμη λίγα λόγια αναφορικώς με τους Αγίους Τόπους. Ενθυμίστε όσοι είμαστε μαζί στο τρίτο μέρος, ότι στο τέλος αυτού είπαμε ότι συνέχεια μας θα είναι τώρα πλέον γύρω από το Θαβόρ και τα υπόλοιπα. Είναι το τέταρτο μέρος αυτό σήμερα και ευχόμεθα ο Άγιος Θεός να μας βοηθήσει. Απέναντί μας, συνεχίζοντας από το χωρίο Ναΐν, αντικρίζουμε ένα ωραιότατο βουναλάκι. Θαβόρ, φωνάζει ο οδηγός. Είπαμε, ομολογώ, πότε να φτάσουμε. Ανεβήκαμε στην κορυφή. Ο ιερομόναχος, ένας νέος δραστήριος άνθρωπος, μας καλοδέχτηκε. Εμείς βλέπαμε με τα μάτια της ψυχής μας τον Κύριο ολοφώτινο, όπως τον διαβάζουμε στον Λουκά. Του μαθητάς του μπρούμητα εμπρός του και τον Μωσή και τον Ηλία εκατέρωθεν του. Ναι, τον νιώθαμε. Θέλω να το πιστέψετε αυτό το πράγμα. Δεν μας εμπόδιζε η απόσταση του χρόνου. Μόνο που εκείνοι ανέβηκαν με τα πόδια και εμείς με τα αυτοκίνητο. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν σκέφτεται ο άνθρωπος λογικά τέτοιες στιγμές, αγαπητοί μου, γιατί δεν μπορεί να ανακατεύει παρελθόν και παρόν. Επί του όρου Θαβόρ, θέλω να ξέρετε επίσης, κείται το σπήλαιον του Μελχισεδέκ, βασιλέως Σαλήμ, όπου συνειδήθη με τον Αβραάμ και επί θυσιαστηρίου εξετέλεσε θυσία με άρτον και ίνων, η οποία ανυρπάγει στον ουρανό. Διαβάσετε, εάν θέλετε, τη γένεση στο 14ο περί Μελχισεδέκ και θα δείτε εκεί ότι ήταν ένας καθαρός τύπος του Χριστού μας, ότι το απάτορ, ότι το αμήτορ, ότι το αγιονολόγητος, όπως ωραιότατα και επιγραμματικότατα μας αναφέρει προς Εβραίους ο Παύλος. Σε λίγο, κατεβαίνοντας από εκεί, άλλη χαρά, ο Ιορδάνης. Πεταχτήκαμε, τολμώ να πω, από τις θέσεις μας, μόλις τα ακούσαμε. τα λιασμένα νερά του σκούρα από το βάθος τα έχει. Κυλούν αλλού ορμητικά, αλλού ήσυχα. Κατεβαίνουμε γρήγορα γρήγορα να πάρουμε από την ευλογία που του άφησε ασφαλώς ο Κύριος μας. Οι στον Ιορδάνη πηγαίνουν και διαβάζουν αγιασμό. Γιατί όμως, πως το νερό του δεν είναι αγιασμός? Από όποιο σημείο να πάρεις δεν χαλάει ποτέ. Όπως και όλα τα αγιασμένα νερά. Γιατί λοιπόν διαβάζουν το αγιασμένο νερό του Ιορδάνου, ήθελα να ξέρω. Τι περισσότερο προσφέρουν? Τέλος πάντων, δεν επεμβαίνουμε. Πήραμε νερό σε μπουκαλάκια. Ήπιαμε. Δροσιστήκαμε. Ενήφθημε. Και μεταβερθήκαμε νοερά στη στιγμή της βαπτίσεως του Κυρίου και είδαμε με τα πνευματικά μας μάτια τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο συνεσταλμένον να υπακούει και να βαπτίζει τον Κύριο και τον Ιορδάνη να στρέφει στα όπις. Βέβαια δεν ήταν το σημείο αυτό που ακριβώς βαπτίστηκε ο Κύριος, γιατί αυτό ευρίσκεται κοντά στην νεκρά θάλασσα, αλλά εμείς δεν επηρεαστήκαμε από αυτό. Εν πάση περιπτώσει προχωρούμε πιο κάτω, να και το αγαπημένο μέρος του Κυρίου μας, η λίμνη της Γενισαρέτ ή Τιβεριάδος ή Γαλιλαίας όπως λέγεται. Εδώ ο Κύριος ηλίεψε, εψάρεψε δηλαδή. Τι εψάρεψε? Τους ψαράδες μαθητάς. Εδώ κατ' επανάληψη εδίδασε τους όχους. Να και το όρος των μακαρισμών. Στις πλαγιές του εκάθισαν 5.000 άντρες εκτός γυναικών και παιδίων και τους εχόρτασε με 5 άρτους και 2 ίχθυς. Στη λίμνη αυτήν, αγαπητή μου, περπάτησε ο Κύριος επάνω, που τότε μάλιστα ήταν και φουρτουνιασμένη, και μόλις τον είδε ο Πέτρος έπεσε και αυτό στα νερά και περπατούσε όσο διατηρούσε την πίστη του και τα μάτια του προς τον Ιησού. Πόσα λόγια δεν βούηζαν στα αυτιά μας. Πόσα θαύματα δεν αναλογιστήκαμε εκείνες τις ώρες, δεν μπορώ να σας πω. Απέναντι η χώρα των Γεργεσινών, με τους δύο δαιμονιζομένους που απέμπεψε ο Ιησούς στα δαιμόνια εις τους χείρους. Αριστερά, στην άκρη της λίμνης, ερείπια της Καπερναού. Όλα μαζεμένα εκεί. Θυμηθήκαμε τον εκατόνταρχο που παρακάλεσε τον Κύριο να θεραπεύσει το παιδί του και τα λόγια του που είπε «Ουκ είμαι ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθει, αλλά μόνον υπέ λόγο και η αθίσταται ο πες μου. Ύψωσε πίστεως και ταπεινώσεως». Πού τέτοιο πράγμα σήμερα? Να και ο τελώνης προβάλλει στο βάθος του νοός μας ο Ματθαίος, σε κάποιο μέρος που τον καλεί ο Κύριος, ακολούθημη. Και μετά, στο σπίτι του που πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί ελθόντες, συνανέκυντο το Ιησού και βρήκαν πρόφαση να τον κατηγορήσουν οι Φαρισαίοι ότι με τα αμαρτωλών και τελωνών εστί ο διδάσκαλος ημών. Στην Καπερναούμ, θέλω να ξέρετε, υπάρχει ιερός ναός εκεί που κατέβασαν τον παραλυτικό από τη στέγη του σπιτιού, μέσα εις το οποίον εδίδαξεν ο Κύριος. Ακόμη, κάπου εκεί στην παραλία έκανε ο Κύριος την τρίτη εμφάνισή του εις μαθητάς του. Εψάρευαν εκείνοι και τον είδαν έξω εις την ξηρά το πρωί. Τον εγνώρισαν και έσπευσαν να βγουν. Τους ερώτησαν αν είχαν πιάσει ψάρια και όταν του είπαν όχι, τους είπε να ρίξουν τα δίκτυα δεξιά. Υπήκουσαν και τα δίκτυα τους γέμισαν αμέσως. Αυτός όμως είχε ετοιμάσει φαγητό. Ψάρι ψημένο σε κάρβουνα, είχε και ψωμί. Διαβάστε στον Ιωάννη στο 21ο να δείτε. Ζαλισμένοι και τρομαγμένοι από τη χαρά τους που τον είχαν μαζί τους, δεν μπορούσαν να μιλήσουν. Στα αυτιά μας τώρα εμάς ηχούν τα λόγια του Κυρίου προς τον Πέτρο. Σίμων Ιωνά, αγαπάς με πλείον τούτον, Σίμων Ιωνά, φιλείς με. Εκεί ελέγχθησαν αυτά τα λόγια αγαπητοί. Πηγαίνοντας προς το όρο των μακαρισμών, συναντούμε κάτι ερείπια και ένα εκκλησάκι, τα Μάγδαλα εδώ, το χωριό της Μαρίας, φωνάζει ο οδηγός, το χωριό της Αγίας Μαρίας Μαγδαλής. Εδώ ζούσε η κόρη αυτή με τα 7 δαιμόνια, όπου όταν ο Κύριος θεράπευσε, δεν έφυγε πλέον από κοντά του, εκ της ευγνωμοσύνης της προς αυτό. Πολύ αδίκως, αγαπητοί μου, και προσέξτε το αυτό, κατηγορείται η Αγία αυτή. Αμαρτωλή λέγεται ότι ήταν. Τι κακό κάνει η αμάθεια. Το εκκλησάκι αυτό είναι προς τιμήν της. Δεν υπήρξε ποτέ αμαρτωλή η Αγία Μαγδαληνή. Δαιμονισμένη ναι, ασθενής ναι, σε ξέβαλε τα 7 δαιμόνια ναι, αλλά όχι αμαρτωλή όμως. Εν πάση περιπτώσει, στη Γαλιλαία επίσης υπάρχει και ιερά μονή της Αγίας Μαγδαληνής που την κατέχουν Ρώσοι Ορθόδοξοι. Είναι. Στη πόλη της Τιβεριάδος, μια ορθά του Ιστόπουλης, υπάρχει ιερά μονή των Αγίων Χριστών και βρίσκεται υπό ανακαίνιση. Μερικά χιλιόμετρα πιο εκεί φτάνουμε πλέον στην Κανά, στο χωριό του Ναθαναήλ. Νομίζαμε ότι θα τον δούμε πάλι κάτω από κανένα δέντρο, όπως τον είδε και ο Κύριος μας που είπε «Προτού Φίλιππος φωνήσε, είδον σε υπό τη θυκήν». Στα αυτιά μας πάλι ηχούσαν τα λόγια της Παναγίας μας, «Ίνον ουκ έχουσι». Ό,τι αν λέγει μην πείσατε, και τα λόγια του Κυρίου μας που είπε «Τι εμή και συγγίνε ουπού η ώρα μου, γεμίσατε τα σεδρία σε ως άνω» κλπ. Όλα αυτά περνούν σαν κινηματογραφική ταινία από το νου μας. Σκεπτόμαστε έπειτα την νίκη της Παναγίας μας, που με τη μεσητεία της και την πρεσβεία της του άλλαξε τον ρουν των θαυμάτων του. Γιατί ο Χριστός μας είπε ότι δεν είχε υπόψη του να αρχίσει από την Κανά της Γαλιλαίας το δημόσιο βίο του, τα θαύματά του. Όμως η Παναγία μας ενίκησε στην περίπτωση αυτή και από αυτό βγάζουμε εμείς πόση παρουσία έχει η Παναγία μας στο Χριστό μας. Σκεπτόμαστε λοιπόν και την ικανοποίηση της Παναγίας μας που ο Υιός της τους έβγαλε από την αδιέξοδο και τους οικοδεσπότας και τους καλεσμένους που σημασία δεν έδωσαν στο θαύμα. Σκεπτόμενοι όλος όμως αυτά, ανακαλύψαμε και κάτι ακόμη. Το θαύμα αυτό δεν ήταν το πρώτο που έκανε ο Κύριος μας, όπως σας είπα. Αν δεν είχε ξανακάνει θαύματα, πώς ο Θεοτόκος του ζήτησε κάτι τέτοιο. Άρα είχε γνωρίσει ποιος ήταν, μόνο που ο κόσμος δεν ήξερε. Επίσης, θαυμάσαμε την αγάπη του και την υπακοή του προς τη μητέρα του. Δεν είχε αποφασίσει, όπως είπα, για θαύμα, αλλά προς χάριν της δεν έκανε το θέλημά του. Κατεβαίνουμε από το πούλμαν και πηγαίνουμε στην εκκλησία. Έκπληξης μας περίμενε πάλι. Δύο από τις λίθινες ιδρύες της τότε υπάρχουν ακόμη. Τότε πλέον νομίσαμε ότι την ώρα εκείνη γινόταν το τραπέζι του γάμου και βλέπαμε τις κινήσεις όλων των παρευρισκομένων και του Κυρίου μας και της μητέρας του. Μετά και από αυτήν την έκπληξη που φροντίζαμε κάπως να την ταξινομήσουμε μέσα μας, ξεκινήσαμε και πάλι προς Ναζαρέτ και σε 8-10 χιλιόμετρα μπαίνουμε στην πόλη. Περιμέναμε να δούμε χωριουδάκι. Μα αυτή είναι ολόκληρη πόλη. Έχει 165.000 κατοίκους. Στο μυαλό μας κυριαρχούν σκέψεις από τη ζωή της Αγίας Οικογενείας εκεί. Διότι θέλω να ξέρετε, αγαπητοί μου ακροατέ, ότι η Ναζαρέτ, αν θέλουμε να ταξινομήσουμε τα πράγματα, είναι η πρώτη ευλογημένη πόλη στην γη, διότι σε αυτή πρωτοπάτησε ο Θεός από αγάπη προς τον άνθρωπο που ήρθε στον άνθρωπο. Έπειτα έλαβαν χώραν τα γεγονότα της γεννήσεως της Βηθλεέμ, της Σταυρώσεως, της Αναστάσεως, της Αεροστόλυμα, που δεν υστερούν και αυτά σε δόξα και σε μεγαλείο και σε ευλογία. Αλλά αν θα θελήσουμε να πούμε πού, εν πάση περιπτώσει, πρωτοεφάνει το έλεος και η αγάπη του Θεού, θα βρούμε ότι αυτό έγινε στη Ναζαρέ. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να ταξινομούμε μέσα μας εκεί που πρέπει. Ο Μίστορ Ιωσήφ με το ξυλουργείο του, η Θεοτόκος στο σπίτι γεμάτη εκπλήξεις από το παιδί της, πίστευε ότι κάτι θείο υπάρχει μέσα του, αφού τόσο παράξενα τον συνέλαβε και τον γέννησε. Μα και το ότι ήταν Θεός, δύσκολο να το χωρέσει ο ανθρώπινο νους της, Ο Κύριος υποτασσόμενος στη μητέρα του και στον προστάτη του Ιωσήφ, που ο κόσμος θεωρούσε ως πατέρα του. Τον βλέπουμε στο εργαστήριο του Ιωσήφ, στο σπίτι κοντά στην αγαπημένη μητέρα του και στη συναγωγή τακτικότατα. Νεαρός, ψηλός, καστανός, όπως μας λένε ιστορικοί, όλο σοβαρότητα, με μια ξεχωριστή λάμψη. Θλιμμένος για αυτά που έβλεπε στους άλλους ανθρώπους, γλυκομήλυτος στους πάντας και αγαπητός από όλους, ειδικά από τους ασθενείς, τους φτωχούς, τους αδυνάτους, τα μικρά παιδιά που δεν είχαν ποτέ ευκαιρία να του βοηθήσει. 30 περίπου χρόνια έζησε εκεί, αγαπητοί μου, μα αντί αυτό να κάνει τους Εβραίους να καταλάβουν ποιος είναι, τον μίστησαν ακόμη περισσότερο. Κατεβήκαμε, εν πάση περιπτώσει, από τα πούλμαν και μπαίνουμε σε μια εκκλησία. Κεραυνός μας ήρθε, αγαπητοί πάλι. Ναι, κεραυνός. Στο εσωτερικό της κατεβαίνουμε 4, 5, ίσως και 10 σκαλιά και να, ευρισκόμεθα στην ιδία ακριβώς συναγωγή που ο Κύριος εσύχναζε. Πού να σταθούμε? Το κάθε εκατοστό του τόπου το είχε ο ίδιος πατήσει. Αλλά τι νερό είναι αυτό εδώ μέσα? Ναι, έφτιαξε. Ήταν πριν ακόμη συλληφθεί ο Κύριος στην κοιλία της μητρός του, εδώ μέσα στη συναγωγή, και ερχόταν η Παναγία κόρη και έπαιρνε για το σπίτι νερό, το σπίτι του Ιωσήφ που την επροστάτευε κι αυτή. Εδώ μας εξήγησε ο ιερέας, εις την πηγήν αυτήν έγινε ένα συνταρακτικό γεγονός. Εδώ παρουσιάστηκε ο Γαβρίλ και έφερε την αγγελία από το Θεό για την ενανθρώπιση του Υιού του. Είναι ο τόπος του Ευαγγελισμού, το σημείο που η αγνή κόρη, η Παρθένος Μαρία, συνέλαβε το μονογενή Υιόν του Θεού. Θεέ μου και πάλι, πώς μας ανέχεσαι και πατούμε το μέρος αυτό? Το σώμα παραλύει, αγαπητοί σχεδόν, και ο νους εωρείται λίγο στο παρόν και πολύ περισσότερο εις την εποχή του Κυρίου. Πιο κάτω υπάρχει η συναγωγή αυτή που ο Κύριος ανάμεσα εις τους γραμματείς και φαρισαίους εδιάβαζε το βιβλίο του Ισαΐου, το σημείο που μιλούσε για αυτόν, και εκείνοι ελέγχθησαν και θέλησαν να τον εξοντώσουν, βγάζοντάς τον έξω από την πόλη και θέλοντάς τον να τον ρίξουν από ένα πανύψηλο βράχο, που το είδαμε κι αυτό. Μα αυτός έφυγε μέσω αυτών χωρίς να το αντιληφθούν. Αν θέλει κανείς να διαβάσει αυτή τη σκηνή, θα ανοίξει στίχος 16 και θα βρει αυτή τη σκηνή. Είναι ένα Ευαγγέλιο, ένα κομμάτι παρμένο από τον Ισαΐα, από το 61ο κεφάλαιο, και το οποίο η Αγία μας Εκκλησία, θέλω να γνωρίζετε, το διαβάζει στην πρωτοχρονιά, όχι του Αγίου Βασιλείου, γιατί η πρωτοχρονιά του Αγίου Βασιλείου δεν είναι πρωτοχρονιά της Εκκλησίας. Η πρωτοχρονιά της Εκκλησίας είναι την 1η Σεπτεμβρίου, την 1η του Ινδίκτου. Κοιτάξτε τη σύνοψή σας, το ρολόι σας, τη συνέκδημό σας και θα δείτε ότι αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου και όχι από την 1η Ιανουαρίου. Εν πάση περιπτώσει, προχωρώ. Σε λίγο δεξιά πιο πάνω, να και το σπίτι που έμενε η Αγία Οικογένεια. Εκκλησία το έχουν κάνει και το κατέχουν οι Λατίνοι. Βγαίνοντας πλέον έξω από την πόλη, βλέπουμε την πεδιάδα του Αρμαγεδόνου, που αναφέρεται στην Αποκάλυψη, και ερείπια μια από τις τρεις πόλεις που έκτισε ο Σολομός. Ο οδηγός όλο και μας δείχνει, όλο και μας λέει.
Μα πού να συγκρατήσει κανείς όλα.
Νομίζει κανείς ότι όλη η γραφή είναι απλωμένη κάτω και περνά ανάμεσα από την κάθε λέξη της. Όπου και να πατήσεις, φοβάσαι. Γιατί σε κάθε σημείο συνέβη και ένα γεγονός, μικρό ή μεγάλο. Παλαιά και Καινή Διαθήκη είναι ανακατεμένες σε αυτές τις εκδηλώσεις μας. Εν πάση περιπτώσει, επιστρέψαμε, ησυχάσαμε, ηρεμήσαμε και μια άλλη μέρα ξεκινήσαμε για την Βηθλέα, την αρχαία Εφραθά, όπου γεννηθεί ο Δαβίδ. Τη μέρα εκείνη βέβαια είδαμε και άλλα. Είδαμε και του Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου την Ραμονή, του Σαββατουγιασμένου και άλλα. Ετοιμαζόμεθα τώρα για νέες επίσκεψεις φυσικά, οι οποίες δεν άργησαν να καταφθάσουν η μια κατόπιν της άλλης. Δεν προφθάσαμε καλά καλά να βγούμε από το Ιεροσόλυμα και να ο τάφος του Σαμουήλ. Να και το μέρος που εχρίστη βασιλεύς του Σαούλ. Λίγα χιλιόμετρα ακόμη και νέα ασυγκράτητη συγκίνησης, η Ιερά Μονή του Προφήτου Ηλίου. Είναι το μέρος που ο άγγελος τον εξύπνησε και του έδωσε τροφή και έφαγε και έφυγε για το Σινά, βαδίζοντας με αυτή την τροφή 40 ολόκληρες ημέρες. Σε μια πέτρα υπάρχει και το αποτύπωμά του ενώ εκοιμάται. Εις τον ναό αυτόν επίσης υπάρχουν δύο βαπτιστήρια. Ένα μικρό για μικρά παιδιά και ένα μεγάλο. Υπάρχει επίσης και τμήμα της αλήσεως του Αγίου Γεωργίου μέσα στον ιερό ναό αυτό. Νοτίος της Ιεράς Μονής του Προφήτου Ηλίου είναι ο αγρός των Ερυβύνθων. Θα ξέρετε τι λέγει η παράδοση. Λέγει ότι διερχόμενος κάποτε ο Κύριος πλησίον του αγρού αυτού είδε κάποιον που έσπηρε και τον ερώτησε τι σπήρει. Έλαβε δε την ηρωνική απάντηση «Πέτρα σπήρω». Τότε ο Κύριος απήντησε «Ως πήρης τούτο και θερήσεις». Πράγματι, των καιρών της συγκομιδής, ο άνθρωπος αυτός βρήκε πέτρες άφθονες, μικρές αρεβίθια. Και σήμερα ακόμη ο αγρός παραμένει άγονος και οι πέτρες που υπάρχουν εκεί έχουν σχήμα ρεβιθίων. Σε λίγα λεπτά κατεβαίνουμε και πάλι από τα πούλμαν για να γευθούμε νέες πνευματικές απολαύσεις. Ευρισκόμεθα αγαπητοί σε Ιερά Μονή του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου. Πολλά, ομολογώ, είχαμε διαβάσει για αυτό τον Άγιο. Μα πού να φανταστούμε ότι θα βρεθούμε και στη Λαύρα του. Αλλά τι ακούμε και τι βλέπουμε πάλι. Ένα υπόγειο σπήλαιο υπάρχει μέσα στην αυλή αυτού του μοναστηριού που κατέλησαν οι μάγοι επιστρέφοντας εκ Βηθελαίμ στην πατρίδα των διάλυση οδού, δια να αποφύγουν τον Ηρώδη, τον οποίον άφησαν Λυρώδη, όπως ξέρετε. Το σπήλαιον ευρίσκεται έξωθεν του Ιερού Ναού και εν αυτό υπάρχουν οι τάφοι των Αγίων Θεοδοσίου και της Μητρός του Ευλογίας, της του Αγίου Σάβα Μητρός, της Αγίας Μαρίας, συζύγου του Αγίου Ξενοφόντου, και μητρός των Αγίων Αρκαδίου και Ιωάννου και μιας Ρωσίδος πριγκιπίσης της Αγίας Ειρήνης και άλλων. Φεύγουμε, όπως ήταν φυσικό, χαρούμενοι και μελαχτάρα, για κάτι το νέο που να γεννά νέας εκπλήξεις. Σε λίγη απόσταση ακούει τη φωνή του οδηγού να λέει «Ο αγρός του Βόζ, όπου η πτωχή Ρουθ εμάζευε στάχια για τον εαυτόν της και την πέτερά της». Να, εκεί είναι και ο αγρός των ποιμένων, όπου την Αγία Νύχτα της γεννήσεως οι άγγελοι τους πήγαν το χαρμόσυνο γεγονός και ανεβοκατέβαιναν στους ουρανούς ψάλλοντες το δόξα εν υψίσθεν του Θεού. Εις το μέρος αυτό υπήρχε τα πρώτα χρόνια μεγάλη εκκλησία. Μα τώρα μετά τις αλλεπάλληλες καταστροφές υπάρχει ένα μικρό εκκλησάκι που γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες να αναβιώσει και να χτίσει. Προσπάθεια αυτή ως πληροφορούμε θα την κάνει η Ιερά Μονή του Αγίου Σάββα. Απέναντί μας η Βηθλέμ από την Ιερά Μονή του Αγίου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου. Τι χαρά και τι συγκίνηση που νιώθουμε. Ως εκεί όμως συναντώμεθα με μερικές ακόμη άλλες εκπλήξεις. Κάνουμε μια παρέκκληση του δρόμου προς τη Βηθλέμ και κατεβαίνουμε προς την έρημο. Βαθιά κάτω σε μια κοιλάδα συναντούμε, έπειτα από 20 χιλιόμετρα περίπου, τη ραμονή του Αγίου Σάββα του Υγειασμένου. Τι μεγαλείο είναι αυτό! Είναι άβατο σε γυναίκες το μοναστήρι αυτό. Έξω της μονής περνά χαράδρα. Επέκταση της κοιλάδος Ιωσαφάτ. Που σε αυτή περνά ο λεγόμενος πύρνος ποταμός. Τα νερά είναι μαύρα και αφρόδη. Η μονή το 614 είχε 5.000 μοναχούς μέσα και έξω, σε σπήλαια και άλλους 10.000. Τώρα 10-12 μοναχούς έχει μόνο. Τα Άγια Λείψανα που υπάρχουν εκεί είναι αραρρύθμιτα, αλλά ο Μέγας Θησαυρός της Μονής είναι ο Άγιος Σάββας, ολόσωμος. Εκεί είναι και ο τάφος του, καθώς και το ασκητήρι ότου. Επίσης εκεί είναι ο τάφος του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Του μεγάλου αυτού υμνογράφου της Εκκλησίας μας, του δογματικού αυτού συγγραφέως. Καταβαίνοντας από τον πύργο της Ευδοξίας που ευρίσκεται απέναντι της μονής προς τον πύρνο ποταμό 400 περίπου σκαλιά, ευρίσκουμε το αγίασμα του Αγίου Σάββα. Όσο νερό εάν πάρει κανείς από το αγίασμα αυτό, δεν κατεβαίνει η επιφάνεια του νερού. Ούτε ανεβαίνει. Πάντοτε βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο. Όσο και αν αφαιρέσει νερό, όσοι και αν αφαιρέσουν, ούτε ανεβαίνει, ούτε κατεβαίνει η στάθμη του. Που εκεί μπορεί να καταλάβει κανείς και από το μέρος που βγαίνει που δεν δικαιολογείται φυσιολογικός, ότι πρόκειται περί μονίμου θαύματος. Θα ήθελα πριν κλείσουμε και τη σημερινή μας αυτή ομιλία να σας έλεγα κάτι αναφορικός με το Άγιο Λείψανο του Αγίου Σάββα, το οποίο βέβαια εμείς το βρήκαμε εκεί και το προσκυνήσαμε. Όμως το Λείψανο αυτό εκρατήθη πολλά χρόνια παρά των Λατίνων και τα τελευταία χρόνια παρουσιάστηκε στον Πάπα εκεί ο Άγιος Σάββας και επί απειλή εζήτησε να επιστραφεί στο σπίτι του. Να με γυρίσεις, να με στείλεις γρήγορα στο σπίτι μου για θα σου κάνω μεγάλο κακό. Φοβηθείς ο Πάπας, ειδοποίησε το Μακαρίτη το Βενέδικτο, τον Πατριάρχη Ιερουσαλήμων, να στείλει αποστολή να τον παραλάβει. Και πράγματι επήγανε σφεμένος άνθρωποι του Πατριαρχείου να παραλάβουν το Άγιο Λειψανό του. Φέρανε μαζί τους και ρούχα ορθόδοξα και θέλησαν να τον αλλάξουν. Να του βγάλουν τα παπικά που φορούσε εκεί αυτή και να του βάλουν ορθόδοξα. Και τι λέγεται αγαπητοί μου, ότι ο Άγιος σήκωσε μόνος του τα χέρια και τους διευκόλυνε να του φορέσουν τα ορθόδοξα. Και τον μετέφεραν και υπάρχει εκεί και εξιώθημεν δια έκτην φορά να τον προσκυνήσουμε τα τελευταία χρόνια. Εύχομαι και πάλι ο Άγιος Θεός με τη δύναμη του Παναγίου Τάφου και την χάρη του Εσταυρωμένου, με την ευλογία του Γολγοθά της Γεσθημανής και του Αγίου Σάββα του Υγειασμένου να μας ελεήσει και να μας ευλογήσει και να μας περιμένει, αλλά και εμείς να μετανοήσουμε, να εξομολογηθούμε, να αλλάξουμε ζωή για να του βρούμε μια μέρα εκεί επάνω. Πράγμα το οποίο εύχομαι εις αλλήλους και εις πάντας. Αμήν. Χαίρετε και πάλι εν Κυρίω. Θα συνεχίσουμε και πάλι στο επόμενο Θεού θέλοντος.